ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับ2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่าถึงเรื่องของยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านระเบียบโลกนะครับในโลกโบราณย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ 2,200 ปีที่แล้วถึง 2,800 ปีที่แล้วนะครับหรือว่ายุคร่วมสมัยเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับ disruptive technology จากยุคสำริดนะครับมาเป็นยุคเหล็กนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินการค้าของโลกนะครับแล้วเราก็เห็นการเกิดขึ้นของเมืองต่างๆนะครับและแน่นอนมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนดังนั้นนักปราชญ์นักปรัชญานักคิดศาสดาจำนวนมากนะครับก็เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับในจีนนะครับเราเห็นยุคชุนซิวจ้านกว๋านะครับยุคแห่งการรณรงค์สงครามระหว่างรัฐเล็กรัฐน้อยพร้อมๆกับการเสนอทางออกนะครับในยุคเข็นต่างๆเหล่านี้นะครับผ่านแนวคิดของศาสดาอย่างเช่นขงจื่อแล้วก็เล่าจื่อนะครับในขณะที่ข้ามฟากนะครับลงมาที่อินเดียเราเห็นการปฏิรูปศาสนาพราหมณ์ให้กลายเป็นศาสนาฮินดูนะครับเราเห็นมหาวีระศาสนาเชนนะครับเราเห็นสมณะโคดมนะครับศาสดาของศาสนาพุทธพยายามที่จะหาทางออกในยุคซึ่งอินเดียแบ่งออกเป็น16มหาชนบทนะครับแล้วก็มีการโรรันพันตูนะครับในขณะที่ข้ามฟากไปในยุโรปนะครับริมฝั่งทะเลอีเจียนเนี่ยในนครรัฐต่างๆของกรีกเราเห็นการแข่งขันกันระหว่างเอเธนกับสปาร์ตานะครับแล้วก็เกิดขึ้นของนักคิดนะครับอริสโตเติลเพลโตโซเครติสก็เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้พยายามที่จะรวบรวมแนวคิดตรรกะถามตัวเองนะครับว่ารัฐที่ดีมันควรจะเป็นรูปแบบไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีโดยประมาณที่แล้วนะครับวันนี้โลกกลับมาอยู่ในยุคที่เหตุการณ์คล้ายๆแบบนั้นอีกถูกต้องไหมครับเราเห็น disruptive technology นะครับจาก AI นะครับสู่ปัจจุบันนี้ก็คือ robotics ด้วยซ้ำนะครับเราเห็นเรื่องของการรบพุ่งนะครับระหว่างมหาอำนาจต่างๆเกิด hot spot หรือว่าจุดวาบไฟไปทั่วโลกนะครับเราเห็นเรื่องของการเกิดขึ้นของเมืองใหม่ๆนะครับมหาอำนาจใหม่ทะยานขึ้นมาแทนที่มหาอำนาจเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผ่านนะครับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยอีกครั้งหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัยเนี่ยนะครับรัฐอำนาจระดับกลางหรือว่า middle power นะครับอย่างที่ประเทศไทยเราเป็นเนี่ยนะครับถูกนิยามว่าเป็นรัฐที่ขาดขีดความสามารถในการเป็นอภิมหาอำนาจผู้กำหนดกฎกติกาหรือว่า hegemonic capacityแต่ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญนะครับในระดับภูมิภาครัฐในกลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนมักจะพึ่งพากฎระเบียบโลกนะครับกลไกพหุภาคี multilateralism แล้วก็มักจะดำเนินการทูตแบบป้องกันความเสี่ยงนะครับ hedging diplomacy เราพร้อมนะครับที่จะแสวงหาบทบาทในการร่วมกำหนดกฎเกณฑ์นะครับต่างๆมากกว่าที่จะใช้อำนาจครอบงำเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นอำนาจกลาง middle power อย่างประเทศไทยเนี่ยเรามักจะเป็น rule shaping มากกว่าที่จะเป็น rule making dominance นะครับเพราะฉะนั้นรัฐอำนาจระดับกลางเนี่ยใช้อิทธิพลของตัวเองที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยผ่านการมีส่วนร่วมในสถาบันระหว่างประเทศการสร้างแนวร่วมแล้วก็การทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางด้านการทูตแทนการใช้กำลังบังคับอำนาจนะครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับโครงสร้างของรัฐอำนาจระดับกลางนี้อย่างชัดเจนครับ พราะฉะนั้นในเวทีโลกที่กำลังระส่ำระสายด้วยระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศเหล่านี้ครับเป็นประเทศที่กำลังถูก disrupt เพราะถ้าเกิดคุณเป็นประเทศเล็กคนก็ไม่สนใจถูกต้องไหมครับคุณพร้อมที่จะเลือกข้างเกาะไปกับใครก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นอภิมหาอำนาจคุณก็มีอำนาจพอที่จะไปบังคับใครก็ได้แต่คนที่เป็นอำนาจกลางๆอย่างประเทศไทยอ่ะที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ประมาณสัก 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ในอันดับประมาณสัก 25-30 ของรัฐแรกเลยนะครับที่มี GDP สูงที่สุดในโลกมีความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจสูงนะครับลองนึกภาพดูว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP ของเราเนี่ยเกิน 100% ไปละนะครับ 110% เราอยู่ในประเทศ 25-30 อันดับแรกนะครับของประเทศผู้ส่งออกขนาดใหญ่และนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในด้านการทูตเนี่ยแน่นอนไทยเป็นหนึ่งในสมาคมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเลยด้วยซ้ำนะครับของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนไทยมีบทบาทแข็งขันนะครับในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกนะครับเรามีส่วนร่วมนะครับใน FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเช่น RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership ระหว่างอาเซียนนะครับกับจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาสามารถรักษาสมดุลความสัมพันธ์ได้อย่างซับซ้อนนะครับโดยพัฒนาพันธมิตรระดับสนธิสัญญาในด้านความมั่นคงนอกนาโต้กับสหรัฐอเมริกานะครับมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจพึ่งพากันอย่างลึกซึ้งในฐานะคู่ค้าคู่ลงทุนกับประเทศจีนนะครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศญี่ปุ่นนะครับมีบริษัทเกาหลีเข้ามาลงทุนตั้งมากตั้งหมายแน่นอนจุดแข็งของประเทศไทยนะครับในฐานะอำนาจระดับกลางเนี่ยมันประกอบไปด้วยการที่เรามีทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ครับ strategic locations ที่ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนภาคพื้นทวีปเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งรวมถึงจีนตอนใต้เข้ากับอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรทางด้านทิศเหนือทิศใต้นะครับในขณะเดียวกันทางด้านทิศตะวันตกตะวันออกเนี่ยเราก็เชื่อมโยงอินโดแปซิฟิกนะครับมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกันประเทศไทยมีความยืดหยุ่นทางการทูตนะครับ diplomatic flexibilities มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับในการปรับตัวแล้วก็จัดระเบียบความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์นะครับมีการฝังรากลึกทางเศรษฐกิจนะครับ economicembeddedness นะครับก็คือเราบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับ global value chain อย่างแนบแน่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสำคัญน่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอิเล็กทรอนิกส์การเกษตรการแปรรูปนะครับเราใช้ประโยชน์จากสถาบันระหว่างประเทศinstitutional privilege อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเราอาศัยความเป็นแกนกลางของอาเซียนหรือว่าอาเซียน centralitiesในการที่จะเป็นเกราะป้องกันทางการทูตแล้วก็เป็นเวทีที่เราสามารถที่จะกำหนดวาระต่างๆในโลกได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานะดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มอบภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์แก่ประเทศไทยไทยยังคงมีความเปราะบางนะครับเพราะว่าเราพึ่งพาตลาดส่งออกภายนอกมากจนเกินไปพึ่งพาตลาดนำเข้าภายนอกก็มากจนเกินไปด้วยเรากระจุกตัวตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งนำเข้าหรือแหล่งส่งออกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นแล้วก็สหภาพยุโรปเราพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศนะครับเนื่องจากข้อจำกัดในการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศนะครับเรามีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่พิพาทอย่างเช่นกรณีทะเลจีนใต้นะครับรวมทั้งปัจจุบันเราก็มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับอย่างในกรณีพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทั้งบนบกแล้วก็ในอ่าวไทยตลอดจนความเปราะบางทางการเงินนะครับเพราะว่าเราพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศนะครับดังนั้นเมื่อเกิดกระแสเงินที่มันผันผวนนะครับเราก็มีความเสี่ยงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในระดับราคาอย่างเช่นพลังงานอย่างเงี้ยในกรณีของสงครามที่อ่าวเปอร์เซียเราก็มีความเสี่ยง
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนแหละนะครับว่าประเทศไทยที่เป็นรัฐขนาดกลางเป็น middle power เนี่ยณนาทีนี้เนี่ย เราอยู่ในสถานะที่ไม่แตกต่างจากยุคชุนชิวยุคจ้านกว๋านะครับหรือเราเป็นมหาชนบทขนาดกลางๆนะครับใน16มหาชนบทในอินเดียเมื่อย้อนหลังกลับไปประมาณสัก 2,200 ถึง 2,800 ปีที่แล้วเราอยู่ในลักษณะนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะนั้นในศตวรรษที่21เพราะอะไรครับเพราะโลกกำลังเข้าสู่ภาวะไร้ระเบียบแบบพหุขั้วครับสภาวะพหุขั้วหรือว่ามัลติโพลาริตี้ในปัจจุบันนะครับมันไม่ได้มีลักษณะเป็นระบบสมดุลแห่งอำนาจที่มั่นคงแบบเดิมนะครับแต่ว่ามันกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเงื่อนไขเชิงโครงสร้างนะครับ3ประการผมคิดว่าประการแรกก็คือเราเห็นเลยว่าระเบียบโลกนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนทับซ้อนนะครับ multiplexity นะครับก็คือ multiple ที่แปลว่าทบเท่าทวีคูณกับ complexity ที่แปลว่ายุ่งยากซับซ้อนนะครับโลกในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ขั้วมหาอำนาจหลายขั้วแต่ยังประกอบไปด้วยเวทีการแข่งขันที่ซับซ้อนกันมากมายนะครับทั้งในมิติความมั่นคงการค้าเทคโนโลยีการเงินห่วงโซ่ประทานนะครับหรือแม้แต่ธรรมาภิบาลดิจิตอลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจมันไม่ได้ดำเนินไปในมิติเดียวเช่นในอดีตนะครับที่ตัดสินจากอำนาจแสนยานุภาพแบบเดิมอีกต่อไปแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยอำนาจมันถูกจัดเรียงเป็นชั้นๆแล้วก็ข้ามโดเมนเพราะฉะนั้นความไร้ระเบียบสลับซับซ้อนจึงบังเกิดขึ้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้องค์การระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2อ่ะมันเป็นองค์การที่มีความชำนาญที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็เชี่ยวชาญแต่เรื่องความมั่นคงแบบดั้งเดิมหรือว่า traditional security องค์การการค้าโลกนะครับก็เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องการเปิดเสรีการค้าการลงทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมดูแลระบบการชำระเงินระหว่างประเทศแต่ณปัจจุบันนะครับหลังปี2020เป็นต้นมาเนี่ยภาวะคุกคามณปัจจุบันมันเกิดขึ้นในรูปแบบที่ซับซ้อนแล้วก็หลากมิติเพราะฉะนั้นการประสานงานข้ามระบบที่ซับซ้อนเหล่านี้ขององค์การระหว่างประเทศแบบเดิมเนี่ยมันเป็นไปอย่างอ่อนแอแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพครับระเบียบโลกมันก็เลยมีความซับซ้อนทับซ้อนแล้วองค์กรเหล่านี้ก็ไม่สามารถรักษาระเบียบได้เท่านั้นยังไม่พอครับมันยังมีความหวาดระแวงหรือว่า mistrust เกิดขึ้นด้วยเกิดความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกิดความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงนะครับระหว่างรัฐอภิมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนระหว่างรัฐมหาอำนาจนะครับอย่างเช่นอินเดียรัสเซียญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รัฐอำนาจระดับกลางอย่างพวกเราอาการที่แสดงออกชัดเจนของเหตุการณ์นี้ก็คือต่างรัฐต่างเร่งกันสะสมแสนยานุภาพสะสมอาวุธครับเกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับ Friendshoring นะครับโดยอ้างถึงบอกว่าเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือว่า De-risking Decoupling นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การพึ่งพากันของประเทศซึ่งเคยทำให้โลกอยู่ร่วมกันได้แบบโลกาภิวัตน์เนี่ยนาทีนี้มันเต็มไปด้วยความสงสัยแล้วก็หวาดระแวงซึ่งกันและกันเหมือนกับยุครณรัฐนะครับหรือว่าจ้านขวาในประเทศจีนนะครับระบบการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการกีดกันทางเทคโนโลยีนะครับการใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นอาวุธแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันล้วนเป็นอาการบ่งชี้ครับว่าณวันนี้เนี่ยความเชื่อมั่นในระเบียบโลกเดิมมันถดถอยความเชื่อมั่นต่อกฎเกณฑ์และสถาบันระหว่างประเทศมันกำลังถึงยุคตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นระบบพหุขั้วหรือว่าหลายขั้วที่ปราศจากความไว้วางใจเนี่ยมันนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพมันนำไปสู่ความไร้ระเบียบมากกว่าการมีสมดุลแบบเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับนอกจากความทับซ้อนmultiplexity แล้วนะครับนอกจากความหวาดระแวง mistrust แล้วมันยังขาดความสอดคล้องพ้องกันหรือว่า misalignment ด้วยครับเพราะโลกของเรากำลังจะแตกกระจายของผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่มันเคยไปในทิศทางเดียวกันได้หมดใช่ไหมครับค้าขายกันเศรษฐกิจผูกพันกันก็ทำให้รัฐต่างๆปลองดองไม่ทำสงครามซึ่งกันและกันไม่เป็นภัยทางด้านความมั่นคงซึ่งกันและกันวิธีคิดแบบนี้ไม่เกิดขึ้นละนะครับความสอดคล้องพ้องกันของวิธีคิดประทัดสถานจารีตบรรทัดฐานมันไม่มีละความผูกพันทางสถาบันที่เคยยึดโยงกันภายใต้องค์การระหว่างประเทศต่างๆมันไม่เกิดขึ้นรัฐแต่ละรัฐประเทศแต่ละประเทศเนี่ยหันมาใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยงครับ สร้างความเป็นพันธมิตรนะครับแต่ความเป็นพันธมิตรก็อาจจะมีซ่อนดาบในรอยยิ้มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนแหละนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยโลกมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มกันแต่ไม่ใช่การรวมกลุ่มแบบทุกเรื่องเพราะการรวมกลุ่มแบบทุกเรื่องอาจจะกลายเป็นภาระมันจะกลายเป็นการรวมกลุ่มกันตามประเด็นเฉพาะกิจครับ issue based coalitions เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกลุ่มพันธมิตรแบบถาวรซึ่งแน่นอนอันนี้มันก็ทำให้ต้องตั้งคำถามด้วยนะครับว่าประชาคมอาเซียนที่รวมกันมาจะ60ปีเนี่ยมันยังมีมนต์ขลังมันยัง relevance มันยังมีประโยชน์อยู่หรือไม่หรือมันควรจะต้องปฏิรูปตัวเองยังไงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่เดิมเคยยึดโยงพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในระเบียบโลกโลกาภิวัตน์ไม่สามารถรับประกันความสอดคล้องพ้องกันทางการเมืองและนโยบายการต่างประเทศได้ต่อไปส่งผลให้โลกขาดภาพรวมนะครับที่จะยึดโยงทุกอย่างเอาไว้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่แต่เดิมเคยทำหน้าที่วางกฎระเบียบแล้วก็เป็นกรรมการรักษากฎระเบียบแล้วก็เป็นผู้เล่นซะเองเนี่ยณนาทีนี้เขาอาจจะไม่ได้ใช้หน้าที่ของเขาไม่ได้ใช้ขนาดทางเศรษฐกิจของเขาไม่ได้ใช้แสนยานุภาพของเขาในการทำหน้าที่นี้อีกต่อไปจำได้ไหมครับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยนโยบายการทหารที่มีความไม่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าไปในเวเนซุเอลาแล้วก็ไปจับตัวประธานาธิบดีมาไม่ว่าจะเป็นการอาฆาตมาร้ายว่าจะยึดดินแดนของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอารักขาของเดนมาร์กไม่ว่าจะเป็นพูดถึงการเรียกนายกรัฐมนตรีของแคนาดาว่าเป็นผู้ว่าการรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่การสร้างพันธมิตรสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลที่รุกรานเข้าไปในอิหร่านแล้วก็สร้างปัญหามากมายนะครับอย่างเช่นเข้าไปใช้อาวุธอย่างรุนแรงกับเป้าหมายทั้งพลเรือนจำได้ไหมครับ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเด็กผู้หญิงถูกทำลายจากขีปนาวุธของสหรัฐกับอิสราเอลหรือล่าสุดแน่นอนการบุกเข้าไปในอิหร่านครั้งนี้เนี่ยอิหร่านก็ตอบโต้โดยการปิดช่องแคบฮอร์โมซ์นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนแหละว่าเราเห็นมหาอำนาจที่เป็นอภิมหาอำนาจขั้วเดียวที่เคยกุมอำนาจโลกกุมระเบียบโลกอย่างเช่นสหรัฐเริ่มใช้นโยบายด้านความมั่นคงนโยบายแสนยานุภาพนโยบายการทหารแบบไม่มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะครับต้นปีที่แล้วนะครับเราเห็นโดนัลด์ทรัมป์นั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบขาวแล้วก็เอาบอร์ดขึ้นมาตั้งและในบอร์ดนั้นก็มีชื่อประเทศเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เขียนด้วยว่าแต่ละประเทศจะถูกกำแพงภาษีมากน้อยแค่ไหนสงครามการค้าสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีสงครามเศรษฐกิจนั่นก็ทำให้เห็นครับว่าอภิมหาอำนาจที่เคยวางระเบียบโลกแบบโลกาภิวัตน์ที่ทุกประเทศควรจะค้าขายลงทุนได้อย่างเสรีตอนนี้กลับสร้างมาตรการกีดกันทางการค้าสร้างสงครามการค้าสร้างสงครามทางเศรษฐกิจห้ามทุกประเทศค้าขายอีกไม่กี่วันนี้ประเทศไทยเราเองก็ต้องส่งนะครับรายการที่จะไปต่อรองกับสหรัฐอเมริกาเพื่อไม่ให้อเมริกาลดภาษีแน่นอนถึงแม้ว่าศาลสูงสุดหรือว่า Supreme Court ของสหรัฐอเมริกาจะบอกว่าการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ฟังครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างกำแพงภาษีสร้างข้อกีดกันทางการค้าต่อไปเช่นเดียวกันนะครับนโยบายการเงินนโยบายการคลังสหรัฐอเมริกาก็ใช้แบบไม่มีความรับผิดชอบอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในช่วงตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินเพิ่มไปเกือบ 500% หรือ5เท่าในขณะเดียวกันด้านการคลังนโยบายการคลังของสหรัฐก็ก่อหนี้สาธารณะไปมากกว่า6เท่าหรือว่า 600% ซะจนตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเกินเพดานหนี้ไปมากมายมหาศาลจนเกิดปัญหาอย่างเช่น government shutdown ถูกต้องไหมครับรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีงบประมาณไปจ่ายเงินให้กับลูกจ้างของรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นได้ในห่วงเวลาที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญปัญหากับการที่หลายๆประเทศเริ่มไม่เชื่อมั่นในเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะเงินดอลลาร์สหรัฐที่พิมพ์ออกมามากจนเกินไปเนี่ยที่เคยเป็นแก้ไขระเบียบของโลกทางด้านการเงินเนี่ยนาทีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วมันอ่อนค่าลงไปครึ่งนึงอะถ้าปี2000เราเคยเอาเงิน100ดอลลาร์สหรัฐซื้อของได้เต็มตะกร้าวันนี้เราเอาเงิน100ดอลลาร์สหรัฐเหมือนเดิมไปซื้อของซื้อของได้แค่ประมาณสัก 50% 48% ของตะกร้าเดิมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐมันเสื่อมค่าลงทุกคนพยายามจะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมฮะสิ่งแวดล้อมที่เราเคยคุยกันในช่วงของ Actual Age ที่บอกว่า มันมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านระบบการเงินการธนาคารมันมีการสร้างเมืองมันมีข้อที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างแต่ละเมืองมันมีปัญหาคนจนเมืองมันมีปัญหาต่างๆรุมเร้าซะจนมันเกิดนักคิดมันเกิดวิธีคิดมันเกิดศาสนาใหม่ๆที่บีบคั้นให้ทุกคนจะต้องเร่งผลักตัวเองออกไปมันเกิดขึ้นแล้วณวันนี้ในศตวรรษที่21โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นชัดเจนนะครับตั้งแต่หลังปี2020เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นทศวรรษนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นทศวรรษที่ทำให้เราคงจะต้องมาทบทวนนะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเอาระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมาเทียบกับระเบียบโลกใหม่ที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาเทียบเนี่ยเรากำลังอยู่ในยุคแบบเดียวกันกับ actual age ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2,200 ถึง 2,800 ปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมีความคล้ายกันบทเรียนทางประวัติศาสตร์อ่ะเราจะเอาวิธีคิดเจ้าสำนักอย่างเช่นขงจื้อเหลาจื้อโซโรแอสเตอร์โซเครติสเพลโตอริสโตเติลทูซิดิสพระพุทธเจ้าสมณะโคดมมหาวีระหรือศาสนาพราหมณ์ที่ปฏิรูปโดยขบวนการสมณะแบบนี้เนี่ยมาใช้ในการที่จะลองคิดดูได้ไหมว่าเอแล้วประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศขนาดกลางเป็น middle power เราจะสามารถที่จะหา solution หรือหาทางออกในการวางตำแหน่งของประเทศไทยท่ามกลางระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันนี้ได้ไหมซึ่งนั่นจะเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันต่อในรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในสัปดาห์หน้าครับเพราะสัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice